Κυρίες, κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο, τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Ηλία Λεοντάρη, επί σειρά ετών σε πολλές θέσεις του στρατεύματος. Ξεχωρίζω όμως το γεγονός ότι διετέλεσε ακόλουθος άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, διευθυντής της Διεύθυνσης Δόγματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, διοικητής της 301ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, επιτελάρχης στο ΝΑΤΟ, διοικητής στο 3ο Σώμα Στρατού, διοικητής της 1ης Στρατιάς και επίσης διοικητής στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο. Αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Ηλία Λεοντάρη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κούπη για την πρόσκληση αυτή και την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους απανταχού Έλληνες. Επιτρέψτε μου να επικαλεστώ την παράδοση της δικής μας Ορθόδοξης πίστης για 40 μέρες να λέμε ευχές, να πούμε χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας μας, να μας προστατεύει και να μας φωτίζει στην διαδικασία της ζωής μας αλλά και για τη λήψη των σωστών αποφάσεων. Ελπίζω η σημερινή μας συζήτηση να αποβεί χρήσιμη για αυτούς που αφιέρωσαν τον χρόνο να ακούσουν την εκπομπή σας και από ό,τι γνωρίζω είναι πάρα πολύ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του πλανήτη.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να ξεκινήσουμε από μια προσέγγιση σας, από μια δημόσια κατάθεσή σας πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και περισσότερο, η οποία στάθηκε προφητική. Λέγατε μεταξύ πολλών άλλων ότι η Τουρκία θα πρέπει να νιώσει την ανάσα μας και επίσης κάτι πολύ χαρακτηριστικό, την περίοδο που κανείς δεν ασχολούνταν με το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι ακριβώς έρχεται στην Αφρική, λέγατε με τα παρησίας ότι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα θα έρθει από την Αφρική. Έχω μπροστά μου την συγκεκριμένη συνέντευξη και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος. Από το γεγονός ότι εκφράζατε την ευχή, καταθέτατε δημόσια την άποψη ότι η Τουρκία θα πρέπει να νιώσει την ανάσα μας για να κρατήσουμε την απειλή μακριά. Να νιώσει την αναπνοή μας, να νιώσει ότι υπάρχει η αντίδραση και επίσης λέγατε να βάλουμε στην ατζέντα τις δικές μας επιδιώξεις και να μην ακολουθούμε την Τουρκία. Έκτοτε πέρασαν 3 χρόνια. Γίναν πάρα πολλά πράγματα. Εσείς θα μας πείτε αν έχει αισθανθεί, αν έχει νιώσει την ανάσα μας η Τουρκία και εν πάση περιπτώσει σε πολλά επίπεδα τα οποία γνωρίζετε ξέρετε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Ένα από αυτά για παράδειγμα, επειδή είχατε και τη θητεία ως ακόλουθος άμυνα στην Ουάσιγκτον, ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι ίδια εκεί. Λοιπόν, σας ακούω.
Είναι έτσι όπως θα λέτε, όντως πριν από χρόνια, όταν είχα τη δυνατότητα να εκφράζω τις απόψεις μου δημόσια, είχα πει λοιπόν ότι και χωρίς να έχω καμιά διάθεση έκφρασης κάποιου υπερπατριωτισμού, αλλά κάνοντας τις εκτιμήσεις, καθότι πιστεύω κύριε Κούπη ότι το μέλλον δεν αντιμετωπίζεται με μελλοντολογίες και με καταφυγή στους αστρολόγους, τους οποίους σέβουν ως επάγγελμα βεβαίως, κάνουν μια δουλειά και αυτοί και δίνουν σε κάποιους ανθρώπους κάποιες τέλος πάντων εκτιμήσεις για το τι θα του συμβεί στο μέλλον. Στην πολιτική όμως και στην εξωτερική πολιτική της χώρας και στη διπλωματία η μελλοντολογία με αυτή την έννοια ή η αστρολογία δεν έχει θέση. Η θέση έχουν εδώ οι εκτιμήσεις που κάνουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε σε εκείνη τη στιγμή και με τις εκτιμήσεις αυτές δημιουργούμε τα σενάρια όπως λέγονται οι νέες μορφές εκπαίδευσης το foresight studies, δηλαδή να μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον όχι μέσα από προσδοκίες ή ευχές αλλά μέσα από σενάρια και στη βάση αυτών των σενάριων θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Ξεκινώντας, αν θέλετε, από το χειρότερο, από το worst case scenario, όπως λένε στην ξένη γλώσσα, έως να πάμε στην καλύτερη περίπτωση που θα είναι και η ευκολότερη, αν θέλετε. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ακολουθήσαμε μια τακτική για πολλά χρόνια, η οποία έχει τον χαρακτηρισμό της ψυχραιμίας και του κατευνασμού. Και απεδείχθη, ή μάλλον απεδέχτησαν όλοι, και κυρίως το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ότι η τακτική αυτή δεν απέδωσε. Είχα πει τότε ότι θα πρέπει να νιώσει την ανάσα μου και μην φανταστείτε ότι είμαι κάποιος πολεμοχαρής άνθρωπος και έλεγα την ασφαλώς και προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας έχουν τούτη την αποστολή. Διότι το σημαντικό είναι να κερδίσεις χωρίς να πας στη μάχη, όπως λέμε, και το σημαντικότερο από όλων είναι να αποτρέψεις έναν πόλεμο. Διότι με ρωτούσαν πολλές φορές, και θα το πω και άλλη μια φορά και στη δική σας εκπομπή, αν οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για πόλεμο. Θέλω λοιπόν να κάνω όσο δυνατόν πιο ευκρινές γίνεται, ότι όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη πόλεμος, θα πρέπει από την άλλη πλευρά να βάζουμε το κράτος. Ο πόλεμος είναι θέμα του κράτους. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν το κομμάτι εκείνο που αφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και μπορώ να διαβεβαίωσω κάθε έναν που είτε συμμερίζεται είτε όχι την άποψή μου ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν το καθήκον τους, θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Το κυριότερο όμως είναι ότι το κράτος αυτό θα πρέπει να διερωτηθεί. Είναι έτοιμοι για πόλεμο. Εάν δεν είναι έτοιμοι για πόλεμο, θα πρέπει να ψάξουν τι είναι αυτό και σε τι οφείλεται αυτή η αδυναμία μας. Αλλά κυρίως όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει αποτροπή. Την αποτροπή, είπα και άλλες φορές, και να πάρω την δική μου, δηλαδή ως προερχόμενος από τις ένοπλες δυνάμεις, η αποτροπή ξεκινάει από το βλέμμα του νεότερου στρατιώτη σε το πιο απομακρυσμένο φυλάκιο της ελληνικής επικράτειας και φτάνει ως το βλέμμα του αρχηγού του κράτους. Παίρνεται από αυτό το βλέμμα και στη συνέχεια τη συνθέτουν και όλοι οι άλλοι παράγοντες που δεν είναι μόνο, επαναλαμβάνω, οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι η αποφασιστικότητα, είναι η πεποίθηση, είναι η πίστη, είναι όλα αυτά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που θεωρεί ή δημοσίως λέγει ότι αγαπά την πατρίδα του, δουλεύει για αυτήν και υποστηρίζει τα συμφέροντά της. Είδαμε σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν από το 18, αν θέλετε, για να μην πάμε πιο πίσω, όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε και στη Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο, είδαμε την αύξηση της παρουσίας της Τουρκίας στις θάλασσες αυτές, σταδιακά έφτασε να έχει 3 γεωτρύπανα, τις ενέργειες που έκανε με τις παράνομες ενέργειες έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας και την είσοδό της σε ανεγνωρισμένες, σε πάση περιπτώσει, κυριαρχικές περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδαμε την κρίση του 20 με την, κατά κάποιο τρόπο, υβριδική, αν θέλετε, απειλή του Φεβρουαρίου στον Εύρο με τις χιλιάδες εκείνες των μεταναστών. Είδαμε την ίδια στιγμή το Rook Race, τη φρεγάτα εκείνη και την σύγκρουσή της ή την επακούμβηση, όπως υπόθηκε, με τη φρεγάτα Λίμνος. Είδαμε πράγματα να συμβαίνουν το 19 με το τουρκολιβικό μνημόνιο, είδαμε όλες αυτές τις καταστάσεις και εκεί άρχισαν να εμφανίζονται, αν θέλετε, και από την πλευρά μας οι διαφορετικές τάσεις. Τι εννοούμε κόκκινη γραμμή, πού την τοποθετεί ο καθένας στην κόκκινη γραμμή, δηλώσεις...
Πόσο κόκκινο είναι το χρώμα, σκούρο ή ξεφτισμένο, ναι.
Ότι εμείς δεν θα γίνουμε παραγωγός χώρας, δεν θέλουμε να κάνουμε το Αιγαίο κόλπο του Μεξικού, δεν θέλουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Μετά ήρθαν άλλες λέξεις περί συνεκμετάλλευσης, μετά ονοματίσαμε κάποια νησιά ανατολικά νησιά, δεν υπάρχει τέτοιος όρος στην ορολογία την παγκόσμια. Μετά είπαμε για συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, μετά είτε το άρθρο των 4 και η κριτική που δέχτηκαν και όλα αυτά δημιουργούν στην κοινή γνώμη ένα είδος ανησυχίας, θα έλεγα, προς το παρόν, και διερωτάται ο κόσμος. Θέλω να πω ότι πολύ σωστά, γιατί κάποιοι λένε δεν μας τα είπατε αυτά προεκλογικά. Πολύ σωστά, στον προεκλογικό αγώνα δεν συζητιώνται τα εθνικά θέματα. Ωστόσο όμως, απαιτείται για κάθε εθνικό θέμα, ας τα ονοματίσουμε ποια είναι αυτά και ας μην τα ξέρει όλος ο κόσμος, αυτοί που πρέπει να τα ξέρουν, αλλά για κάθε εθνικό θέμα θα πρέπει να έχουμε και μια εθνική θέση. Δεν μπορεί ο καθένας για τις μικροπολιτικές του επιδιώξεις ή τις μικροκομματικές του, αν θέλετε, να επικαλείται τον πατριωτισμό και τα εθνικά θέματα και να αναλληλοκατηγορούνται, δίνοντας αφορμές στους αυτούς που τέλος πάντων εκμεταλλεύονται τις δηλώσεις μας να τις χρησιμοποιούν σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας αυτής. Δεν είμαι εγώ αυτός.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε όμως ότι μετεκλογικά και ειδικά στο Βίλνιους άλλαξε η ατζέντα. Λοιπόν, τουλάχιστον προς τα έξω, τουλάχιστον διαμέσω των δηλώσεων που έγιναν μετά την συνάντηση κορυφής στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Και από εκεί και μετά άνοιξε μια συζήτηση, όχι ότι πριν δεν είχε ανοίξει. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Ηλία Λεοντάρη, ότι μπορεί να μην συζητήθηκε το σύνολο των εθνικών θεμάτων, αλλά ιδιαίτερα παραμονές της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης υπήρξε μια επικέντρωση σε ό,τι αφορούσε στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών της Θράκης, η οποία μόνο κέρδη δεν απέφερε για την Ελλάδα, μόνο ατμόσφαιρα τέτοια την οποία δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω, διαμόρφωσε για την ακριτική περιφέρεια. Θα ήθελα να τα δούμε αυτά τα δύο πράγματα, διότι καλό είναι να μην συζητιούνται προεκλογικά, αλλά εφόσον έχουμε μια εικόνα, όπως το είπατε, εφόσον ξέρουμε ποια είναι η εθνική γραμμή, εδώ δεν απέφυγαν οι διάφοροι παράγοντες του δημόσιου βίου την αναφορά στα εθνικά θέματα στη βάση του καλώς εννοούμενου εθνικού συμφέροντος. Απλώς το σμπρώχναμε κάτω από το χαλί, έχω την αίσθηση, και πολλοί έχουν αυτή την αίσθηση.
Κύριε Χούπη, θα ήθελα να επικαλεστώ, αν θέλετε, κάποια από τα χρόνια της υπηρεσίας μου στη Θράκη και να πω ότι είναι κοινό μυστικό ότι διαχρονικά, από, ίσως αν θέλετε, από τη δεύτερη-τρίτη δεκαετία μετά από την συμφωνία της Λοζάνης, συνθήκη της Λοζάνης, άρχισαν να εμφανίζονται τα προβλήματα και άρχισαν να εμφανίζονται και οι αδυναμίες του ελληνικού κράτους ή κατά κάποιο τρόπο οι διφορούμενες πολιτικές κάθε φορές. Γιατί έχει καταγραφεί ότι κάποιος Έλληνας διπλωμάτης είπε τουρκικό, γιατί δεν είναι μουσουλμανικό τέλος πάντων κλπ. Και εκεί αρχίζουν οι αυτές. Και θα θυμάμαι και άλλες φορές, ας πούμε, έναν εκλογικό νόμο ο οποίος έδινε ένα πολύ μικρό ποσοστό δυνατότητα συμμετοχής αυτοδύναμου μουσουλμανικού κόμματος στη Βουλή, πράξεις που δεν έγιναν και λοιπά. Και είπα κάποτε ότι αυτές οι περιοχές που ζουν οι μουσουλμάνοι της Θράκης, οι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι της Θράκης, δεν αναζητούν την αγάπη μας και την συμπάθειά μας. Εκείνο που ζητούν είναι αυτό που κάνει ο κάθε πολιτικός στη δική του περιοχή. Αυτό που κάνει στο Κολωνάκι, αυτό που κάνει στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα. Θέλει δρόμους, θέλει σχολεία, θέλει γιατρούς, θέλει φροντίδα. Αυτά που το κράτος δίνει. Δεν του ζήτησε κανείς ελεημοσύνη. Δεν ζητάει κανείς αυτούς τους ανθρώπους ελεημοσύνη. Ζητάει το κράτος να είναι παρόν εκεί που θέλει να είναι η Ελλάδα. Και να πω και κάτι ακόμα. Πολλοί πολιτικοί λένε στις εσχατιές της Ελλάδας και αναφέρονται στα Μαράτσια, στα Ρίγια, στο Καστελόριο, στους Οθονούς κλπ. Κάνουν λάθος οι κύριοι αυτοί. Από εκεί αρχίζει η Ελλάδα. Δεν τελειώνει η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό όλο δημιούργησε αυτή την κατάσταση και ναι, αν δεν ήταν μια, αν θέλετε, διακομματική διαμάχη μεταξύ των μεν και των δε, σίγουρα δεν θα το ακούγαμε και αυτό, αλλά ο καθής τότε είναι αυτή η τάση της επανεκλογής, αν θέλετε, και κάπου εκεί χάνονται πολλά άλλα πράγματα. Και δεν είμαι αυτός που θα ασκήσει τις αρμοδιότητες του εισαγγελέως, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Και επειδή έχω πει και άλλη φορά ότι αυτό που είπατε να ακούσει την ανάσα μας κλπ. Εννοώ, να ακούσει η κοινωνία μας με τις πράξεις μας και με τις ενεργές μας. Διότι κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη ανοιχτού διαλόγου και της ανοιχτής επικοινωνίας. Πολλοί λέμε ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα μεταξύ τους, οι πολιτικοί φταίνουν κλπ. Κλπ. Στο τέλος της ημέρας όμως, οι πολίτες της χώρας υφίστανται τις συνέπειες αυτής και αυτό θα πρέπει να το δούμε.
Και οι πολίτες υλοποιούν συγκεκριμένες επιλογές. Το έχω πει κι άλλη φορά από τούτο το βήμα. Δεν ήταν ο Μπουλέντε Τσεβίτα αυτός ο οποίος έσφαζε εγγύους στην διάρκεια της εισβολής, ούτε ο Μπουλέντε Τσεβίτα αυτός ο οποίος βίαζε, δολοφονούσε εμψυχρό κτλ. Ήταν αυτοί για τους οποίους πολύ σωστά λέμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει στο πολιτισμικό υπόβαθρο των λαών, στις αρχές και τις αξίες τους, εναπόκειται η εφαρμογή οποιασδήποτε πολιτικής και ειδικά για την Κύπρο, το ξέρετε, δεν κομίζω γλάφκα, ειδικά σε εσάς, γνωρίζετε ότι έχουμε εγκλήματα και ακόμη πολλές εκατοντάδες αγνοουμένων, την διερεύνηση της τύχης των οποίων εμποδίζει η τουρκική πλευρά. Και μάλιστα να επαναλάβω κάτι το οποίο μου το ζήτησαν πολλοί ακροατές. 125 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για να ψάχνουμε τους αγνοουμένους. Και μάλιστα η συγκεκριμένη χώρα, η εισβολέας, αυτή που επί 49 ολόκληρα χρόνια κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας, φέρεται και ως χορηγός και ως εισπράκτορ αυτών των κονδυλίων, τα οποία είναι ηλιγκιώδη, έτσι. Αναζητούμε 1619 άτομα από το 1974 και έχουμε δαπανήσει 125 εκατομμύρια ευρώ. Αν είναι δυνατόν.
Επιτρέψτε μου όχι να σας διορθώσω, διότι τα στοιχεία αυτό ήταν το 1609. Στο 1619, συγγνώμη, καταλήξαμε στις 29 Οκτωβρίου του 1974, στις 28 Οκτωβρίου επέστρεψαν οι τελευταίοι εχμάλωτοι από την Τουρκία. Mm-hmm. Και αφού καταμετρήθηκαν λοιπόν οι απώλειες και οι απουσίες, τότε καταλήξανε σε ένα νούμερο που ήταν το 1619. Ωστόσο όμως, χωρίς να μηδενίζουμε τα πάντα, κύριε Χούπη, έγιναν κάποιες ενέργειες με κάποιες καλές κινήσεις, αν θέλετε, κατά την περίοδο, και δεν χτυπάω πλάτη σε κανένα λέγω, αλλά κατά την περίοδο του Ακιντζή, τέλος πάντων, που ήταν ένας πολύ μετριοπαθής, αν θέλετε, ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, ο αριθμός αυτός των αγνοωμένων σήμερα, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πρέπει να έχει πέσει κάτω από τους 1000 και προσωπικώς...
Ναι, είναι κοντά στους 700. Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι αδήλωτοι και
συμφωνώ. Θέλω όμως να επανέλθω στη συζήτηση σε αυτό που λέγαμε για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Επαναλαμβάνω ότι είναι ασφαλώς και συμφωνώ ότι αν δεν μιλάς με τον γείτονά σου δεν θα βρεις ποτέ άκρη. Και ασφαλώς. Αλλά πρέπει να μπουν και οι όροι όμως. Εμείς, αν πάμε πίσω, τέλος πάντων, στη δεκαετία του 70, όταν ξεκίνησε αυτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος με τον ΑΕΜ στο Θεοδωρόπουλο κλπ., μιλούσαμε για 4 θέματα. Δηλαδή το κυπριακό, τη μειονότητα που βάζανε οι Τούρκοι, το θέμα του εναέριου χώρου που λέγανε τα 6 και 10 ναυτικά μίλια, mm-hmm. και τέλος πάντων την υφαλοκρηπίδα που έφτιαξε η Τουρκία από τότε. Σήμερα αυτά τα θέματα έχουν γίνει 4 σελίδες. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχίζουμε με αυτή την τακτική και λέω, χωρίς να διεκδικώ και το αλάθη των βασιλευτών, ότι θα πρέπει και η Ελλάδα κάποια στιγμή να βάλει τους δικούς τους όρους. Και για να παριθμίσω, αν θέλετε, κάποιος.
Βεβαίως.
Ρητή δήλωση αποδοχής της συνθήκης Λοζάνης και ότι αυτό συνεπάγεται περί μειονότητος, μουσουλμανικής μειονότητος της Τράκης, περί της μειονότητος της ελληνικής μειονότητος στην πόλη, στην Ήμβρο και στην Τένεδο, την άρση του Κάσους Μπέλη, την αποδοχή του δικαίου της θάλασσας, την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί είπατε ότι παίρνουμε χρήματα για την αναζήτηση των αγνοωμένων. Η Τουρκία όμως παίρνει χρήματα δισεκατομμύρια και για την υποστήριξη των μεταναστών. Και αυτά τα παίρνει με υπογραφές της Ελλάδος και της Κύπρου.
Ακριβώς.
Με ψήφους, αν θέλετε, και η Τουρκία. Συνδέχονται τη δεχόμαστε κι εμείς, τη δέχεται και η Ευρώπη. Δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να απαιτήσουμε κι εμείς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων που το είπατε πολλές φορές και, εν πάση περιπτώσει, να καταλήξουμε σε μια εθνική στρατηγική. Έχουμε διαβάσει όλοι, θεωρώ, πιστεύω όλοι, τουλάχιστον οι στρατηγικοί, το περιβόητο βιβλίο του Νταβούτογλου περί στρατηγικού βάθους. Ας προσδιορίσουμε κι εμείς ως Ελλάδα ποιο είναι το δικό μας στρατηγικό βάθος. Πού θέλουμε να πάμε. Βλέπουμε τι κάνει η Τουρκία, όπως αναφερθήκατε στην αρχή, από την Αφρική, που ξεκίνησε από το 2004 με την Αιθιοπία. Είδαμε στη συνέχεια μια μεγάλη βάση στη Σομαλία. Είδαμε βάση στο Κατάρ. Τώρα ήδη έχουμε την παρουσία της στη Λιβύη με αυτή την περιβόητη ομάδα Σαντάτ, που είναι κάτι αντίστοιχο της Βάγκνερ ή της Blackwater των Αμερικανών.
Ακριβώς. Με στελέχη του ISIS.
Ναι.
Επιδοτούμενα.
Είδαμε την εμπλοκή της στη Συρία, την εμπλοκή της στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο πλευρό του Αζερβαϊτζάν.
Στην Κεντρική Αφρική.
Στην Κεντρική Αφρική, βεβαίως. Και τώρα διαβάζουμε στον τύπο ότι συζητείται και η δημιουργία μιας ναυτικής βάσης στο λιμάνι Χόμς, που είναι εκεί μεταξύ Τρίπολης και Μισράτος, τέλος πάντων. Μικρό μεν, αλλά ικανοποιητικό για την παρουσία της Τουρκίας εκεί. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει επίσης και η εμπλοκή της ή η παρουσία της Τουρκίας και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στην Αλβανία με τη δημιουργία βάσεων στους Αγίους Σαράντες.
Και στο Κόσοβο και στη Φίρομ.
Και στο Κόσοβο και στα Σκόπια κλπ. Αυτά όλα προσωπικώς τα εντάσσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λέμε, του ευηδικού που λέμε. Είναι όπως λέμε το φόβο μου να έχεις και τίποτα άλλο. Δηλαδή κάτι που, ας πούμε, δεν το θέτουμε και θα πρέπει να πούμε και σε αυτές τις χώρες, την Αλβανία και τα Σκόπια, ότι ο δρόμος για τις Βρυξέλλες περνάει από την Αθήνα. Πρέπει να γίνει σαφές αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, ας πούμε, τέλος πάντων, όχι να υποκύπτουμε, αλλά στην επιδίωξη των καλών σχέσεων με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρούμε ή να συμβιβαζόμαστε και να λέμε δεν χάλασε και ο κόσμος, τα Σκόπια μικρή χώρα είναι. Τα Σκόπια μικρή χώρα είναι, αλλά όταν θα μπει στην Ευρώπη θα έχει μία ψήφο. Και η ψήφος αυτή μπορεί να δυσκολέψει τη δική σου παρουσία στην Ευρώπη.
Έχει τεράστια σημασία να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Συμφωνώ απολύτως με αυτά τα οποία ουδής μπορεί να διαφωνήσει, με αυτά τα οποία είπατε, ότι χρειάζεται να συνομιλείς, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναφέρατε. Από το Βίλνιους μέχρι σήμερα, το ερώτημα είναι σαφές. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύσαμε το κλίμα, ερμηνεύσαμε τις προθέσεις, μπήκαμε στην διαδικασία να μιλήσουμε συγκεκριμένα για κάποια πράγματα, σας βρίσκει σύμφωνο? Το λέω υπό την έννοια ότι αναφέρατε ένα πακέτο και πολύ σωστά πράξατε, από το οποίο δεν απουσιάζει η Κύπρος, από το οποίο επίσης δεν απουσιάζουν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον πυρήνα της τουρκικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια, όπως η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο αμφισβητεί η άλλη πλευρά. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να συζητήσουμε ακόμη και για ζητήματα υγειαλίτιδας ζώνης, για ΑΟΣ κλπ. Σε μια στιγμή που η Τουρκία ακόμη να εφαρμόσει όσα υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε στο Βίλνιους, και το κυριότερο εξ όλων αυτών, το οποίο το επισήμαναν πρόσφατα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ότι δεν έχει κάνει ούτε μια έκτακτη σύγκληση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης για να αποδεχθεί τη συμφωνία για την Σουηδία. Μπήκαμε εμείς στη διαδικασία να μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και επίσημα και ανεπίσημα, και με δημόσιες καταθέσεις ακαδημαϊκών δασκάλων και με συζητήσεις οι οποίες αφήνουν να εννοηθεί ότι μπορούμε να υποχωρήσουμε σε κάποια πράγματα. Αυτού του είδους η προσέγγιση θα ήθελα να μπει στο μικροσκόπιο της κριτικής σας, αγαπητέ μου στρατηγέ, ένα από στρατεία, κύριε Ηλία Λεοντάρη.
Κύριε Χούπη, και μόνο που χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για τα θέματα της συζήτησης, νομίζω ότι δημιουργούμε μια διαφορετική κατάσταση. Ενώ δημοσίως λέμε ότι μία είναι η διαφορά μας, στο τέλος λέμε θα συζητήσουμε θέματα. Νομίζω ότι από αυτό ξεκινάει. Και επειδή ας πούμε πολλή συζήτηση γίνεται και για τη Χάγη και λοιπά, ενώ πολλοί νομικοί έχουν πει την άποψή τους ότι από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει αποδεχτεί ας πούμε τα δικαιώματα αυτού του δικαστηρίου και λοιπά, νομίζω ότι κάπου χανόμαστε μεταξύ εκείνων. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει τούτη η χώρα να κάνει σαφές πρόταση στους συμμάχους της και μετά στην Τουρκία ότι αυτά είναι τα εθνικά συμφέροντα, δέστε πού τα συμφέροντα τα δικά σας, είτε είναι η Γαλλία, είτε είναι η Ιταλία, είτε είναι η Αμερική, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Μεγάλη Βρετανία, τέλος πάντων, δέστε πού τα συμφέροντα τα δικά σας μπορούν να ικανοποιηθούν από τις δικές μας θέσεις. Διότι δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο πρωθυπουργός ή αυτό το πολιτικό κόμμα στην κυβέρνηση που θα αποδεχτεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Ή να πάμε στην άλλη πλευρά, να πούμε τσιμέντο να γίνει, να χαρίσουμε. Αλλά δεν είναι η περιουσία που κληρονομήσαμε τον παππού μας για να τη χαρίσουμε. Είναι περιουσία η ελληνική κυριαρχία, η επικράτεια, η οποία έχει φτάσει να είναι σήμερα αυτή που είναι, γιατί χύθηκε αίμα, γιατί κάποιοι άνθρωποι πάλεψαν, δούλεψαν και πέτυχαν. Αυτό που θεωρήσαμε τότε επιτυχία, θεωρούμε ότι για μια ήρεμη τετραετία τέλος πάντων μιας κυβέρνησης ή για μια ήρεμη πολιτική κατάσταση να το θυσιάσουμε για να εξευμενήσουμε τον αντίπαλο, ο οποίος εμείς οι ίδιοι λέμε ότι κι αν τώρα περνάμε μια περίοδο νηνεμίας και δεν έχουμε παραβάσεις ή παραβιάσεις και δεν έχουμε όλα αυτά, εμείς οι ίδιοι λέμε ότι η πολιτική της Τουρκίας δεν αλλάζει. Είτε διότι δεσμεύονται όλες οι κυβερνήσεις από τις αποφάσεις της Ευρωσυνέλευσης, είτε διότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Εμείς τα λέμε αυτά. Εμείς λέμε ότι η Τουρκία επιδιώκει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Πώς θα γίνει περιφερειακή δύναμη άμα δεν επικρατήσει σε κάποια πράγματα, άμα δεν αποκτήσει τον έλεγχο της Μεσογείου, άμα δεν καταφέρει να αλλάξει ακόμα και το καθεστώς των στενών. Ήδη την είδαμε πώς λειτουργήσε στη Μαύρη Θάλασσα και με την εμπλοκή της και με την στάση που τήρησε με τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Ήδη τη βλέπουμε πώς λειτουργεί στο ΝΑΤΟ. Ήδη τη βλέπουμε πώς εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις παροχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν την ενδιαφέρει την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί από εμάς λένε να έχει ειδική σχέση. Όποιο χειρότερο υπάρχει είναι να έχει η Τουρκία ειδική σχέση με την Ευρώπη. Ή να κατεβούμε και νοτιότερα, επιδιώκει την αναθέρμανση των σχέσεων με την Αίγυπτο και γιατί όχι με τις εταιρείες της να βάλει και το πόδι της στο Σουέζ και παρακάτω στα στενά του Ορμούζ και στον κόλπο του Άντεν και όπως είδαμε και νωρίτερα είπαμε στην Κιβύη και μετά αν πάμε πίσω στο 15ο και 16ο αιώνα μετά Χριστόν θα δούμε ποιος ήταν ο κύκλος της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά θα πούμε να επιβεβαιώσουμε τις θεωρίες του Νταβούτογλου για τον νέο Οθωμανισμό ας πούμε. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε πόλεμο. Ποιος είπε να κάνουμε πόλεμο? Κανένας δεν είπε να κάνουμε πόλεμο.
Την ανάσα μας την ένιωσε η Τουρκία, εννοώ και την ανάσα της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχουμε πράγματα τα οποία οι ίδιοι, ενώ θα έπρεπε να πανηγυρίζουμε και να τα αξιοποιούμε, τα ξεχνάμε πολύ εύκολα. Πλέον, να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πριν λίγα χρόνια ήταν συμπαραγωγός στα F-35. Τούτη τη στιγμή εκλιπαρεί για F-16 και εν πάση περιπτώσει αντιλαμβανόμαστε ότι το κλίμα στην Ουάσιγκτον είναι διαφορετικό. Το ίδιο έχουν αλλάξει πράγματα με την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο, με πολύ συγκεκριμένες δημόσιες καταθέσεις παραγόντων της αμερικανικής διοίκησης και της αμερικανικής νομοθεσίας και για το κυπριακό και για τα ελλαδοτουρκικά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, σε ό,τι αφορά στο κυπριακό που με τα λόγου γνώσεως υπηρετήσατε ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, μπορείτε να προσεγγίσετε την κατάσταση. Έχουμε μείνει σε μια συζήτηση περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό το βρετανοτουρκικό μόρφωμα, το οποίο ήδη το έχει αποθέσει στον κάλαθο των αχρήστων, η Άγκυρα. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά Έχουμε νέα δεδομένα στη βάση του Ουκρανικού. Τούτη την ώρα λοιπόν και στα εξοπλιστικά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε από τα 1974 είσαμε σήμερα το μέγιστο των εθνικών θεμάτων, σας ρωτώ αν κατά την άποψή σας είναι η ώρα για επανατοποθέτησή του εκεί όπου πραγματικά είναι και παριστάνουμε ότι δεν είναι. Ο ζήτημα εισβολής, κατοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου.
Συμφωνώ και θέλω να πάω πίσω. Προσωπικώς επιλέτησα, όπως είπατε, στην Κύπρο. Ωστόσο όμως δεν έχω, πολύ ίσως να μην με βοηθάει και η αιτία μου, δεν έχω κατανοήσει περί τίνος τι θα είναι η λύση της γενικής δικαιωματικής και ρώτησα πολλές
φορές. Μια χαρά σας βοηθάει η ευφυΐα σας. Μάλλον όλους εμάς που αναρωτιόμαστε αυτό που μόλις είπατε μας θεωρούν χαμηλής νοημοσύνης αυτοί οι οποίοι τάσσονται υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Του τέστην μία ψήφος Τουρκοκυπρίου είναι ίση με 18 ψήφους Ελληνοκυπρίων.
Ήθελα λοιπόν να πω και να πάω λίγο πιο πίσω. Όταν το 1964, τέλος πάντων, μετά από εκείνη την κατάσταση και την μελετημένη...
Εννοείται την Τουρκανταρσία, ναι.
Την Τουρκανταρσία και την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων επισήμων από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Απρίλιο του 1964 εξεδόθη το ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στο ψήφισμα αυτό καταγράφεται ευκρινέστατα, πέραν των άλλων, ότι καλεί την ανάπτυξη της ΟΝΤΙΚΙΠ, που είναι ακόμα και σήμερα η παρουσία της εκεί, χωρίς να έχει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο, αλλά πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να είναι εκεί, mm-hmm. διότι έτσι παραμένει ζωντανό και το ψήφισμα 186. Στο ψήφισμα αυτό λοιπόν αναφέρεται, το λέω με απλά ελληνικά, ό,τι έμεινε ως κυβέρνηση μετά την αποχώρηση των Κυπρίων, αναγνωρίζεται ως η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σε αυτή την κυβέρνηση αναθέτουμε την αποστολή της τακτοποίησης του θέματος του Κυπριακού. Θεωρώ λοιπόν μία λύση υπήρχε. Έπρεπε τότε και η Ελλάδα, που κατά καιρούς εμφανίζεται ή ακουσιάζει, πολλές φορές είπαμε αποφασίζει και στηρίζουμε και αποφασίζει και πάμε και πολλά τέτοια που είπαμε, έπρεπε τότε να πούμε μάλιστα. Ποιο είναι η αιτία που προκαλεί τα προβλήματα? Ένα σύνταγμα που γράφτηκε από κάποιους που δεν ήξεραν που είναι αυτός ο τόπος. Ένα σύνταγμα λοιπόν που προκαλούσε όλες αυτές τις καταστάσεις και εκμεταλλεύτηκαν εκείνες τις περιβόητες 13 τροποποιήσεις του Μακαρίου για να κάνουν όλη αυτή την κατάσταση. Να πάμε λοιπόν και να γράψουμε το 64, το 65, το 66, το 67, τέλος πάντων, όλα να γράψουμε ένα νέο σύνταγμα και μέσω του ΟΗΕ, μέσω των διεθνών οργανισμών κλπ. Και να λύσει το πρόβλημα. Ήρθαμε όμως ανταυτόν και κάπου εκεί υπάρχει και η συζήτηση τώρα πόσο καλός ήταν ο Μακάριος, πόσο κακός ήταν ο Γρίβας, ήταν άπαντη, ποιος ήταν ο καλός ή ποιος ήταν ο κακός, αν χρειαζόταν ή δεν χρειαζόταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ κλπ. Και όλα αυτά τα λέμε εκ των υστέρων. Τότε αποφασίστηκαν αυτά τα πράγματα. Σήμερα δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε εκείνες τις αποφάσεις και αυτά που έγιναν τότε. Σε αυτά όμως που έγιναν εκ των υστέρων μπορούμε να συζητήσουμε. Η υπόθεση αυτή ή αν θέλετε η περιγραφή περί διζωνικής δικαινοτικής έχει καταγραφεί σε δηλώσεις και σε καταθέσεις τέλος πάντων του Μακαρίου από το 1977, λίγο πριν αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό επικαλούνται όλοι και είμαστε τώρα 49 χρόνια μετά και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικότερο, κύριε.
Ξέρετε, τα θύματα επικαλούνται τα θύματα εκείνη την κατάσταση και εκείνη υποτίθεται την προσέγγιση η οποία δεν είναι και καταγεγραμμένη σε χαρτί, έτσι, με υπογραφές. Λοιπόν, πρώτον και δεύτερον, τη στιγμή που ο θήτης ζητά δύο κράτη, ζητά αναγνώριση του ψευδοκράτους, μπαίνει σε διαδικασίες τέτοιες χαρακτηρίζοντας εκλυπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν πρέπει σε όλα αυτά τα πράγματα να υπάρξει σοβαρή απάντηση, μετρημένη απάντηση, στοχευμένη απάντηση από τα δύο κράτη του ελληνισμού.
Η υπάρχει και κάτι ακόμα. Καταφέραμε κάτι αντίστοιχο, γιατί πολλές από τις επιδημίες ή από τις αρρώξεις μεταδίδονται και στην Κύπρο από την Ελλάδα. Καταφέραμε και σε αυτό το θέμα, το κυπριακό, τα 4-5 πολιτικά κόμματα της Μεγαλονήσου, να μην έχουν κοινή θέση. Όταν λοιπόν επικαλούμαστε πολλές φορές ότι ξέρω εγώ τι η τάδε χώρα επιδιώκει τον Διέρη και βασίλευε. Τι Διέρη και βασίλευε, αφού μόνοι μας διαιρούμαστε. Γιατί να μην μας βασιλεύσει, αφού μόνοι μας διαιρούμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει και εμείς ως Έλληνες, ανεξαρτήτως του τόπου που κατοικούμε, δεν έχουμε καταφέρει ως Έλληνες της Κύπρου, αν θέλετε, και ως Έλληνες της Ελλάδος, της Μητρόπολης, να έχουμε μία θέση για το Κυπριακό. Εδώ είναι το ζητούμενο όλο. Και αυτό λοιπόν εκμεταλλεύεται η Τουρκία, και με αυτή την εκμετάλλευση και την... θα μου πείτε φταίνε μόνο οι Ελληνοκύπροι. Όχι. Απλά η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτή την κατάσταση, την οποία ξέρει, και με τον τρόπο της αναβάλει, επικαλείται άλλα και συνέχεια δημιουργεί συνθήκες που κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, κουράζουν και τη διεθνή κοινότητα, θα μπορούσα να πω, και δημιουργούν και, δηλαδή, οι διπλωμάτες που χειρίζονται σήμερα το Κυπριακό γεννήθηκαν μετά το 1974.
Ακριβώς.
Δηλαδή, χάσαμε έναν πολύτιμο χρόνο. Όχι με την έννοια μόνο των χρόνων, χάσαμε χρόνο με την έννοια των χρονικών στιγμών που έπρεπε κάποια πράγματα να γίνουν και δεν έγιναν.
Λοιπόν, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, σε ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τη διάταξη του ο κατοχικός στρατός στο κομμάτι της Κύπρου που εδώ και 49 χρόνια κατέχει παράνομα. Έχω πει και άλλη φορά ότι η υπόθεση της ολοκληρωτικής κατάληψης της Κύπρου δεν σημαίνει προετοιμασίες τύπου αεροδρομίου στο Λευκόνικο ή του νέου αεροδρομίου, όπως ονόμασε την επέκταση του παλαιού ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Είναι γενικότερη η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία στοχεύει και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, γιατί παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα μπορεί να εκφράζει την ευχή να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις δύο αυτές χώρες. Στην ουσία όμως είναι στάσιμη η κατάσταση και για το Ισραήλ και για την Αίγυπτο. Πρόσφατα ακυρώθηκαν οι δύο επισκέψεις των ηγετών και γενικότερα οι σκέψεις και της Ιερουσαλήμ και του Καΐρου είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία σκέφτεται η Τουρκία. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, εφόσον άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και εξαιτίας της αλλαγής της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, τούτη την ώρα ο βηματισμός των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, προκειμένου να νιώθει την ανάσα μας η Τουρκία, εννοώ με την έννοια της αποτροπής, αλλά και για να διεκδικούμε στο νέο διεθνές περιβάλλον αυτά που θέλουμε, ποια πρέπει κατά την άποψη του στρατηγού του κυρίου Ηλία Λεοντάρη να είναι πλέον η στόχευσή μας.
Μπορώ να πω ότι οι γενικές γραμμές έχουν προσδιοριστεί την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα. Όταν ξεκινήσαμε αυτές τις επαφές, κάποιοι είπαν ότι αφού τα χάλασε, έτσι χρησιμοποιώ την απλή γλώσσα, η Τουρκία και το Ισραήλ, είναι ευκαιρία τώρα να τα κάνουμε εμείς. Όχι, νομίζω ήταν μια πολύ σωστή διπλωματική επιλογή το άνοιγμα των σχέσεών μας με το Ισραήλ, παρότι ως χώρα καθυστερήσαμε πολύ να αναγνωρίσουμε το Ισραήλ, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε σε αυτή την περίπτωση, καλύτερα παρά ποτέ. Και μετά με την δυνατότητα και με την συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία ως δύο ανεξάρτητα κράτη ελληνικά, δημιουργήθηκαν αυτά τα τρίγωνα. Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Επεκτείνεται αυτό, όπως γνωρίζετε, και με την Ιορδανία και με το Λίβανο. Και βλέπουμε ότι και με αυτή όλη η κίνηση δημιούργησε και τις συνθήκες για την περιβόητη συνθήκη του Αβραάμ με τις αραβικές χώρες. Βλέπουμε την Αίγυπτο.
Ήρθε και το σχήμα 3-1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι το ΣΥΝ.
Και η Γαλλία, κατά περίπτωση.
Ακριβώς.
Σε άλλες περιπτώσεις. Είδαμε τη συνεργασία του Ισραήλ με την Αίγυπτο στην εξόριξη και στην εκμετάλλευση και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο, από τα κοιτάσματα που βρήκαν εκεί. Και μπήκε στην διαδικασία της Υπουργείας το περιβόητο Gas Forum, το Instrument Gas Forum. Έχουμε την διαδικασία, παρότι συναντάει κάποια προβλήματα του Eurasia Interconnector, αυτό το περιβόητο καλώδιο που θα φέρνει ρεύμα στην Ευρώπη. Εκεί όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πέρα από αυτή επιδίωξη της λύσης του Κυπριακού, αλλά πρέπει να ξαναπείσουμε ξανά τη διεθνή κοινότητα για αυτό που είπατε, κύριε Κούπη. Είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Δεν είναι διακοινωτική διαφορά. Θα πρέπει επιτέλους αυτό να γίνει κατανοητό και, όπως καταδικάζουμε πολλές άλλες δραστηριότητες τέτοιες στον κόσμο, να καταδικάσει επιτέλους τη διεθνή κοινότητα και να σηκώσει και μια κίτρινη ή κόκκινη κάρτα στην Τουρκία, με την έννοια ότι επιτέλους. Δεν μπορεί, ας πούμε, με το έτσι θέλω να επιβάλλουμε το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο όπου μας εξυπηρετεί, και να επικαλούμαστε, τέλος πάντων, αν δείτε δηλαδή με την διαδικασία της υφαλοκρηπίδας που αναγνωρίζει η Τουρκία και όχι την αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα δείτε τους χάρτες που βγάζει, πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη λογική για να τους εξηγήσει κανείς πώς περιβάλλει η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, πώς περικλείει την Κύπρο, ας πούμε, και αφήνει μονάχα ένα διάβολο νότια της Λεμεσού ότι αυτή είναι η ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι αυτές οι σχέσεις πρέπει να ενισχυθούν. Θα μπορούσα να πω ότι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η χώρα μας δεν ορίζει την ΑΟΣ με την Κύπρο, και το έχω πει πολλές φορές και το επαναλάβω, ότι μια τέτοια κίνηση προς διορισμού των ορίων της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου θα διευκόλυνε αφάνταστα την Αίγυπτο για να προχωρήσει στην ολοκληρωμένη λύση της ΑΟΣ με την Ελλάδα, ενώ τώρα, όπως ξέρετε, έχουμε ένα μικρό κομμάτι εκεί μεταξύ 28 και λοιπά μεσημβρινού. Και το άλλο, ότι θα πρέπει να βρούμε τη λύση. Πλέον συζητάμε για κάτι και δεν ξέρω πώς αυτό το πράγμα θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα το πρωί, όταν ασφαλώς κάθε χρόνος που περνάει προσθέτει. Βλέπουμε ενέργειες που δημιουργούν κατεστημένο στην Αμόχωστο, ενέργειες που δημιουργούν κατεστημένο σε άλλες περιοχές, αν θέλετε. Βλέπουμε την εκμετάλλευση της Τουρκίας να στέλνει μέσω των κατεχομένων μετανάστες, παρότι το 2022-2023 μειώθηκαν οι εισροές από τα κατεχόμενα, αλλά έχουμε εισροές από τη θάλασσα. Δηλαδή, εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις δυνατότητες που τις δίνει αυτός ο περιβόητος υβριδικός πόλεμος για να δημιουργήσει συνθήκες αναστάτωσης.
Και την ίδια στιγμή βγάζει και το Αμπντουλχαμίτ Χάν, καταρακώνοντας επί της ουσίας όλα αυτά τα οποία αφέθηκε να νοηθούν και η μία και η άλλη πλευρά στο Βίλνιους.
Έκανε αυτή την έξυπνη κίνηση, αν θέλετε, ότι προς το παρόν τουλάχιστον βρίσκεται σε τουρκικά ύδατα και δεν έχει προβεί σε τέτοιο. Πολύ σωστά όμως η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε την, όπως προβλέπει η διαδικασία, την αντιδάφτευση και με την οποία προσδιορίζει πόσο, τέλος πάντων, επικίνδυνο είναι την αυσιπλοεία, είναι αυτό κλπ. Εδώ όμως η ενέργεια ίσως είναι ένα από τα μέσα, και βλέπετε ότι ακόμα και τον έναν οποιονδήποτε, τέλος πάντων, τρίτο, σου λέει ότι εγώ θέλω να φτάσει το αέριο στην Ευρώπη. Αν εσείς έχετε προβλήματα μεταξύ σας, δεν με απασχολεί, θα πει ο άλλος. Εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, να πείσουμε καταρχήν τη διεθνή κοινότητα περί τίνους πρόκειται, και όπως είπα πολλές φορές, το εισβολής και κατοχής δεν αλλάζει. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να λύσουμε. Και επειδή πολλές φορές συζητάμε, είπατε κι εσείς ότι αν η Κύπρος, αν η Τουρκία θα μπορούσε να καταλάβει και όλη την Κύπρο κλπ. Μπορώ να σας πω, γιατί είναι καταγεγραμμένο και στην περιβόητη μελέτη του Ιχάτερη, αλλά και στους χάρτες που έγραψε στο βιβλίο του πρώτος αντιπρόεδρος, ο Κετσούκ, όπως ξέρετε.
Ακριβώς.
Εκεί κάπως το 1956, τέλος πάντων, έχει χαραχτεί μία γραμμή, που η γραμμή αυτή, σε ποσοστό που θα έλεγα που ξεπερνάει το 80%, συμπίπτει με τη γραμμή που υπάρχει σήμερα, όχι ως πράσινη ζώνη, όπως τη λένε κάποιοι, ως γραμμή καταπαύσεως πυρός.
Ακριβώς.
Ο όρος πράσινη ζώνη χρησιμοποιήθηκε μόνο για τον αστικό ιστό της Λευκωσίας. Το υπόλοιπο είναι αφορά την γραμμή καταπαύσεως πυρός και αυτό που λένε κάποιοι νεκρή ζώνη. Η νεκρή ζώνη ανήκει στα ελεύθερα εδάφη και παραχωρήθηκε στον ΟΗΕ για να λειτουργήσει η ΟΥΝΦΙΚΙΠ.
Και υπό τα όματα της ΟΥΝΦΙΚΙΠ υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις και συνεχείς καταλήψεις των συγκεκριμένων εδαφών. Είναι ένα άλλο θέμα.
Αν μπορούσα να πάω πίσω, θα μπορούσα να πω κακώς αυτή η ζώνη δεν έχει το ίδιο πλάτος σε όλο της το μήκος. Θα έπρεπε να είναι το πλάτος της ίδιο από το ανατολικό μέρος, εκεί του Παραλιμνίου και της Αμοχώστου, μέχρι τον κάτω πύργο της Λυρίας, και μετά έχουμε τα κόκκινα, όπως ξέρετε. Και θα έπρεπε να είναι τέτοιο που να έχουμε οπτική επαφή. Όχι περισσότερο από 400 μέτρα. Εκεί να νιώθουν την ανάσα μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Εν κατακλείδη, θα ήθελα, επειδή αναλύσατε επαρκέστατα και σε πάρα πολλούς τομείς, αγαπητέ μου στρατηγέ, αναποστρατεία, κύριε Ηλία Λεοντάρη, υπό αυτές τις συνθήκες και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κλίμα του Βίλνιους η απέναντι πλευρά, ποιος είναι ο κλήρος πλέον, κατά την άποψή σας, για την Αθήνα και την Λευκωσία να αντιμετωπίσει σε συνδυασμό με το νέο διεθνές περιβάλλον πλέον και με όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Και για το Κυπριακό, γιατί τεχνιέντος εδώ και αρκετό καιρό είχε αποκοπεί από τον κορμό των ζητημάτων που αναφέραμε εδώ στην Αθήνα. Χθες είχαμε τον Μενέντες εδώ, όπου να είναι στο συνέδριο των απόδημων Κυπρίων θα βρεθεί στην Λευκωσία. Δεν είναι μόνο αυτός, είναι πλέον πολλές δεκάδες αυτοί που έχουν διαμορφώσει ένα φράγμα στον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεται, κοροϊδεύει, να το πω πολύ απλά, τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες η Άγκυρα. Σε αυτό το σκηνικό λοιπόν, τι υποχρεούμαστε να κάνουμε εμείς?
Νομίζω ότι ξεκινώντας από την εκλογή του κυρίου Χρυστοβιλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας και με την πρόθεσή του, όπως ήταν δεδηλωμένη, να εμπλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαδικασία του Κυπριακού, νομίζω ότι θα πρέπει εκεί να συνταχθεί μια στρατηγική για το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όχι υπό την απειλή του οποιοδήποτε βέτο, αλλά το πώς θα καταστήσουμε σαφές περί τίνους πρόκειται.
Και όχι με την πρόθεση να χαλαρώσουμε το κοινοτικό κεκτημένο, έτσι.
Σε καμία περίπτωση. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να καταστρώσουν αυτή τη τον τρόπο που θα ενεργήσουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς η αλλαγή του κλίματος στις ΗΠΑ και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο έζησα και το χάρηκα, αν θέλετε, κιόλας και από το 2019. Υπάρχει και ακόλουθος άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν στελέχη της Εθνικής Φρουράς που εκπαιδεύονται σε στρατιωτικές σχολές των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή αρχίζει πλέον να δημιουργείται ένα κλίμα όσμωσης, γιατί πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ένας τον άλλον ποιοι είμαστε. Και μετά θα έρθει και η φάση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, που κανείς δεν πιστεύω ότι είναι τόσο εύκολο σε μια νύχτα να αλλάξουν όλα. Είναι μια διαδικασία μεγάλη αυτή. Ωστόσο όμως είναι γνωστό σε όλους ότι ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της Εθνικής Φρουράς προέρχεται από τη Σοβιετική Ένωση, και με όλα τα προβλήματα που συναντάμε σήμερα, ας πούμε, λόγω των κυρώσεων και λόγω των δεσμεύσεων και λόγω της αδυναμίας πληρωμών και εξαγωγής ανταλλακτικών και λοιπά και όλα αυτά που γίνονται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει ο εξοπλισμός σε μια νύχτα. Παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις αυτές με τη δραστηριότητα των αποδήμων Έλληνο-Κυπρίων, την οποία βρίσκω πολύ εντονότερη έναντι των καθαυτοελλαδιτών, αν θέλετε.
Έτσι.
Και χαίρομαι, έχω συναντήσει προσωπικά τον κύριο Μενέντες, έχω συζητήσει μαζί του. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο κύριος Μενέντες είναι αυτό που είναι το απασυμφανές. Διότι εκείνος πιστεύει ότι τα αμερικανικά συμφέροντα διέρχονται μέσω αυτής της διαδικασίας.
Θα πρέπει
και εμείς λοιπόν να καταστήσουμε σαφές, όχι με την έννοια της απειλής, ότι τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντά σας ταυτίζονται σαφά και σαφά. Θα πρέπει να διερευνήσουμε τη διαδικασία κάποιων κενών που υπάρχουν. Και την τελευταία, τέλος πάντων, πρόταση της βουλευτού εκεί της Αμερικανικής Βουλής για το τι εννοούσε και τι έγινε και λοιπά, θα πρέπει να τα καταλάβουμε όλα αυτά, να παίρνουμε την ουσία των λέξεων και όχι, αν θέλετε, την επιφανειακή τους διάρκωση. Διότι
λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μόνο.
Ναι, ναι. Είναι σημαντική, αν θέλετε, η εξέλιξη που συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη. Είναι σημαντικά όλα αυτά που γίνονται με την Κρήτη και τη Σούδα, είναι σημαντική
η συζήτηση για τη Σκύρο και πολλά πολλά άλλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου στρατηγέ, κυρία Ηλία Λεοντάρη, για την συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες πάντα είναι στοχευμένες και πολλές εξ αυτών προφητικές. Καλή δύναμη.
Την αγάπη μας και τις ευχές μου στον αποδακό ελληνισμό.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.